Būt vai nebūt? Tā tikai ģēnijs varēja jautāt. Bet kas gan ir ģēnijs? Ģēnijs ir tas, kas tieši sirdī ielūkojas un pasaka vienkāršos vārdos, ko tu velti pūlētos izteikt šai saulē vai viņā. Būt vai nebūt? Šekspīrs no tiesas bijis ģēnijs. Gan drīz kā Adolfs Alunāns. Tik nu vienīgi pārmēram drūmas, kur pretīm Alunāns bija viens lustīgs un omcildinošs kungs. Es viņu atceros kā šodien. Bet ko es par Alunānu? Kad Pēterītis stāv pirkstu stilta, margās iekrampējis, asars viņam acīs kā briljanti uz melna samta, un visas lokas aiz bēdām gluži taisnes nostiepušās. Un ja šitas te cēlais jauneklis slaiks un bals no vaigi, viņai nav Hamlets, kurš tad ir? Bet nē, izvārdzina cilvēku pa provēm, sasparo cerības padod, un tad pēcgalā pārgriež acis un jūs nejūtat lomu. Man vairs nav spēka sisties kā pret akmens sienu. Tas taču ir Hamlets, saprotas Hamlets. Pēterīts gan nabaks. Es saprotu, ka Hamlets, bet viņa... Neko jūs nesaprotat! Loma novalkam, kuram ne skata, ne iznešanās. Un Pēterīts nu stāv uz tilta, gluži, kur es savulaik stāvēju. Un ir tāda pati mēnesis nakts. Un Pēterīts tā kā samīņājas, tā kā atsperas. Tā lieta to bailīga. Būt. Es nolēžos uz ūdens, materializējos, paslien baltas rokas un iesmijos dobi. Ha, ha, ha! Kā tas atbalsojas nakts klusumā? Kas skan? Kā izskatās? Un tad vēl Annas baznīcas pulkstenis sāks sist 12. Stundu, un es raujos no ūdens Pēterītim pretī ar izstieptām rokām un iesmējos vēlreiz. Ha, ha, ha! Un mati viņam, kas tāpat jau gaisā no kupluma, nu saslienas pavisam stāvus. Un viņš to vēl baltāks par mani, un tad apsviežas un gariem soļiem metas uz pilsētas pusi, un es vēl padodos viņam līdzi un ievaidos. Nabaga jauneklis. Cik grūti viņam neskriet, kaut gan tie garie soļi par katru skriešanu ātrāk. Žēl zēna, bet smiekla arī nāk. Un, kad man nāk smiekles, tūp neredzam. Dematerializējos. Jāteic arī pašā laikā. Neba jau nu varētu viņam pa pilsētu pakaļ plandīties katru garām gājai acu priekšā. Tak pavadīt, paskatīties, kas veiks mājās aizkļūst un sev ko nenodara, tāpat vajag. Tad nu es maķenīt virs zemes slīd viņam pakaļ. Uzreiz man viens pieslīd blakus.
Vecais spoks jauniem aktieriem skrieni pakaļ.
Nevis spoks, bet plazmas matrica. Tas tagad zinātnīgi un literāriski pierādīts. Un vecs esi tikai tu. Man kā bija, tā ir 25 gadi.
Tātad tomēr bija vērts slīcināties.
Ne nu vērts nekā... Zinājusi, ka viņa saulē no tevis vaļā netikšu, ne par ko nebūtu ūdenī lēkusi. Un ko tu vispār neesi pie savu šturmfogeles? Adalberts piepūšas un slīd projām. Mugur līki pirksti vienos mezglos. Apliko pauri tāds balts pūķelis vietām spurinās. Acis duļķēns un mirkšķī. Ko lai dara? 90. Mūža gadām ir. Bet skaists vīrišs savā laikā bija. Tagad nekā. Un labi vien ir, ka dabiskā nāvē mirušiem tās matricas tik plānas, ka dzīviem parādīties nevar, tur nav ko redzēt. Jā. Kā es raudāju, kā plēs matus, kad Adalberts pa teātru pie šturmfogeles vien dzīvoja. Man pūra nauda pušķos un brošās notriec, un viss pilsēt uz mani ar pirkstiem rādī. Saka, re, kur tā piemeklētā sieva. Līdz beidzot man sirds pagalam apskrējās, un es teicu, vai nu es, vai viņa, bet šis teica,
Ak, tu spoks tāds!
Un es teicu, labi, lai tad ir spoks. Un projām un kanālā iekšā. Rūktas pievīlos. To pēc sūrās slīkšanas cīniņas sapratu. Jau uz savām kanālā gulēdamām miesām nolūkotamās. Vienu brīdi nobijos un gribējās tikt miesās atpakaļ. Bet tas vairs nebija izdarāms. Un ja nebija, cik ilgi, lai es tā būtu lūkojusies, cēlos no ūdens un leidos uz mājām skatīties, ko Adalberts dara. Kā tad? Ūsas šobīdams pie spiedzeļa šlipses sēja. Uz teātri pie savas šturmfogeles posās un jutin nejuta, ka pielaulāta sieva savu nāvi kanāla dibinā atradusi. Es taisi novaidējos aiz ārastībām. Viņš paskatījās. Nepieradus būdam, tad vēl nezināja, ka no bēdīgām sajūtām topu redzam. Salēcās, satrauc pieri, norāva panksneju, noberzēja un tad spraud uz degunu un blendz atkal. Bet man no tā jau smiekli sanākuši un es vairs redzam nebiju. Adalberts noraustīja plecus, iesmaržinājās, uzvirpināja ūsas un rāmgaru, devās uz teātru pie šturmfogeles. Un es neredzami pakaļ pirmoreiz izbaudot, kur labi tā neredzamai būtu un slīdēt. Tikai jāsargājas, ka durvis neiever. Es vēl nebija iemanījusies tādējādi. Adalberts man ievēra divas reizes. Vienu lielajās parādes durvis un otru šturmfogeles dzērtos durtiņās. Ērmīgi jušan, ka tev tā durvis ievēra. Protams, laukā jau top, tikai maģinīt jāpiepūlas. Tālab atgādājieties. Durju virināšanās pašām no sevis nebūtu nenozīmē. Viņa sauc brīdinājumu vai tīšu rēgošanos. Tā nāk no durvīm ievērtiem spokiem. Vārdu sakot, laukā es tapu, kad Adalberts pat laban bučoja savu šturmfogeli. Un man tas tā ķērās pie dūšas, ka šī man ieraudzīja un nelabā balsī ieķercās. Adalberts arī atskatījās un teica.
Nebīsties. Tas man panksnējā.
Uzgriez viņiem muguru un slidinājos paraudzīt, kas tas teātrs īsten ir par ietais, jo agrāk tikai zālē bija dažkārt sēdējusi. Dieviņ tu manu, kas par mudžekli, bedrēm un augstumiem aiztās itin nelielās bīnes. Zinājusi, kā tur ko sauc un kas tur ko nozīmē. Aiz brīnumiem tīri aizmirsos, kas esmu, un pieslīdēju vienam vīram, kas tur tādu kā kastmeistaroja aprunāties. Bet tikai, kad viņš ērmot aizkungstējās un zobus klacinādams parāvās atpakaļ, es atgādājos, ka esmu viņa saules radība, no kuras dzīvam cilvēkam vais. Kur tak bija noņēmusies, nevienu no lieka nebiedēt. Jo ir jau, ziniet, daži, kas rēgodamies viens staigā, lai tikai sarieptu. Bet tie arī pie zemes dzīvības nekāda krietnē nav bijuši. Nevēlts sacīts. Kāds tas cilvēks, tāds viņam tas spoks. Nebaiz ļauna prāta, es tīrs nemācēšanas, es pirmajā viņa saules dienā bija parādījusies. Bet ar to pietika, lai paklīstu valodas, ka teātrī spokojas balta sieva. Un kad trešajā dienā manas miesas uzfeldēja un tapu no kanāla izvilktas, visiem bija arī skaidrs, kas tā par sievu. Nu, Šturmfogeles mamzelē vairs dzīves teātrī nebija, šī savāca savus loriņus un nobrauca uz Rīgu. Tak manas vainas tur nesakiet. Es viņai liku svētu mieru. Man visa tā būšana bija tik vienaldzīga, ka es pat uz savām bērēm neaizgāju. Kas tur ko redzēt no trīs dienas ūdenī blīduši līķi? Vai no sagrausta atraitņa? Cita lieta teātris. Tas man tā iepatikās, ka vienu vien nožēloju. Kā labi savā laikā no papa un mammas aktrīzēs neaizbēgu. Ne tad man būtu par sievu pie Adalberta jāiet, ne ūdenī jālec. Tad te bija viņa saulē škandāls, kad es no Vācu teātra aizgāju uz Suvoru vielu, kur tikko latviešiem pašiem savus teātrs iedibinājās. Jo vienam garam pieklājoties, rēgoties tur, kur pasācis. Ja, teiksim, tu esi Dundagas pils zaļā jumprava, tad turies pie Dundagas pils mūžīgi mūžos. Un mums tas mūžīgi mūžos nav vis tāds smukumpēc sacījens, kā dzīvojos esošiem. Mums mūžība patiesi ir mūžība. Neklātos jau aprunāt, bet mani kolēģi ir briesmīgi aprobežoti. Vienreiz es Pēteritim par plecu lasīju. Es ziniet lasu, kad vien pietiek klāt. Tādu stāstu, kurā viens rakstnieks par viņu savu pasmieties gribēdams, garas saukšana aprakstīs. Kā šis sauc dažne dažādas lielas garas par provu Napoleonu un Vašingtonu, un šie uz katru jautājumu tik vien atbildējuši, ka viņu saule esot gaiši un šie esot ļoti laimīgi, un šie sakot visiem, cik laimīgs esot. Un no tā rakstītājs liek izgudrēm un caur smieklu manīt, ka tādas viņa savas vispār nav. jo lielie gari taču nekādi nevarot tik dumji būt. Tur viņš gauži alojas. Taisni tādi tie lielie gari caur atraušanos no dzīves tapuši. Ja vispār jebkad bijuši lieli. Par provu Napoleonu es pazīstu. Savus senējos iekarojums aplaidelēdams. Viņš pāris reizes arī uz Liepāju bija atblandījies. Dumiš un uzspūtīgs tēviņš. Liels garš šis esot. Ja kāds, teiksim, nopost kiosku stūru, tad viņš ir prasis dauzoņu un saņem strāpi. Ja noposta pus pasaules, tad viņš ir liels gars, viņam ceļ pieminekļus un sauc uz galdiņu dancināšanām. To es tā labi pieminu, lai būtu skaidrs, kas ir mani kolēģi un ko man vajadzēja izturēt, kad es uz svoru vielu divi pārgāju. Un pēc tam atkal uz Hagedorna, kas tagad par teātri ielu saucas. Tak teātri, teātri, nevis teātri. Netiek un netiek no savas vecmodīgās izrunāšanās vaļā. Un tā labi mēs vairs nesējamies. Es turos pie dzīviem cilvēkiem. Vislabāk jauniem. Tā drošāk saglabāt prātu možumu. Un arī no sirds dibina viņiem pieķeros, kā šī pašam Pēterītim. Adalberts saka, es esmot Pēterīti iemīlējusies. Ak, ko sver šis niekvārds, mirstīgo izgudrots mirstīgām jūtiņām. Dzīva jau mīlestība pret aizsaules mīlestību nav nekas, to gan zinu. Esmu te mīlējusi neskaitāmas reizes. No visa tīra un brīva. Tā ir kā slīdēšana virs zemes dubļiem. Bet šīs peļķes, kurai Pēterītis gar malu pa izdrupušu asfaltu kukužņiem laipo. Aiz peļķes stūrs, kur Pēterītim uz mājas pusi vajadzētu griezties. Bet viņš ne. Viņš pagriežas uz komunālo ielu. Vai paties pie šās? Kā tad? Iemetas sētā, no kuras augšējo logu var redzēt. Logā gaisma. Pēterītis ar zobiem dūras kauliņas knadzidādams skatās uz augšu un domā. Tad iet no sētas laukā un uz parādes durvīm. Maz gan ticams, ka vaļā būs. Un patiešām ciet. Pēterītis parausta. Pagrauž dūri. Tad lēnām iet pats uz savas mājas pusi. Dūri grauzdams. Kad viņš dūri grauž, par viņu var neuztraukties, to es zinu. Tad labi ļauju aiziet vienam. Tagad viņš kaut ko izdomās no dzīvošanas, ne kanāla lēkšanas. Bet es pati, tāds ir jautājums. Ģēnijam, protams, ģēniju rekta. Bet vienkāršam spokam? Spokam arī sava rekta. Spokam durvis nav aizslēgtas, pareizāk ir, bet es saplāninos tā, lai pa spraudziņu, cik atslēgas līdzeklis atstāja durvi grabēšanas tiesai, plakaniski izslīdētu cauri. Ja par provi nav sliekšņa, kā jaunajās mājās, tad pa durvi apakš arī var izlokoties, kā tādai baltai iesvētamās meitas matu bantai baznīcas caurvējā. Šīs savas durvis nav slēgus ciet, kaut gan pie spieģeļas sēdēdam tin matus uz ruļiem. Ja nu kāds vīrišķis uznāk, kaut gan dzīvojo pasauli kaunu zaudē ar katru dienu vairāk un darās tā, kā agrāk nenosarkstot, ne iedomāties nevarētu. Starp mums matricēm runā. Bet lai paliek. Novērts. Šīs pieģeļi ieraug man tumšajā kaktā pie durvju stenderes stāvēdam. Domāju, nu būs bļāviens. Bet ne. Šīs samiedz savus apaļās acis širviņās, vaigas savukārt bedrīties un sāk tik ellīgi smīnēt, ka es taisnu vai apstūpstu.
Ā, baltā sieva. Labvakar, es jūs sen gaidu.
Kaut kas tāds nav piedzīvots, kopš aizsauli pastāv. Godvārds, es stāvu kā viena aita un nesaku neko. Ne jau tā, ka es vispār varētu atbildēt veseliem teikumiem. Mēs neviens nevaram to darīt caur klaudzināšanu, bet par to man nav sajēgas. Uz garas augšanām es neju, netīk. Es eju uz provēm. Visas smukās lomas līdz izmēģinos. Kareļmeitas, bārenītas, tikai tās nekrietnās ne. Ofēli arī. Es visu laiku līdz mēģinājos. Viņa tik smuka prātā sajūka. Reiz mūžā man gribētos uz bīnes iziet un tā nospēlēt, ka publikai ir rokas samišķās no plaukšēšanas. Nē, šito sievišķi. Tur jau pašam lēnprātības eņģelim dūšu aptecētos. Un es aizskriņķiem nevaru neievaidēties, nešaušlīgi pasacīt ho-ho! Kas gan visi izšķiņ būtu manos spēkos. Tikai jūtu, ka topu blīvāk, droši vien pavisam pēc dzīvu cilvēku izskatos.
Jūs it kā rādoties, ja kaut kas neesot pēc jūsu prāta, un tas neesot uz labu.
Es muļķīgi pamēru galvu. Kas atliek? Es biju iecerējis darboties pēc visiem drāmas likumiem. Parādos, ekspozīcija, tad šī pastāsta, ka es viņai rādījusies. Šai savukārt pastāsta, ka tas nav uz labu. Es rādos vēl un vēl, līdz kamēr šī aiz bailēm skrien gar sienu augšā, tas ir sarežģījums, tad šī sastop Pēterīt un saprot, ko ir izdarījusi. Tā ir kulminācija. Un tad laimīgas beigas pirmizrāde. Pēterītis bals un daļš stāv dzeltenas gaismas rimbuli un saka būt vai nebūt. Bet šī sāk no kulminācijas. Es māju vēl un vēlreiz, lai kopā iznāk trīs.
Ko es tādu šodien būtu izdarījusi? Padomāsim kopīgi. Ko es šodien varētu būt izdarījusi? Es atņēmu lomu Pēterim Grienam un atdevu Kurtam Novalkam. Tas bija netaisni.
Es atkal trīsreiz māju ar galvu.
Labi. Vienosimies, ka Pēteris Grienas lomu patur, bet Kurts Novalks paliek otrā sastāvā. Uz rezervistu soliņu, ja jūs saprotat, ko tas nozīmē.
Es priecīgi māju. Kā nu nesapratīšu? Hokejs! Ko tad vēl citu teātrī skatās? Aktieris, domāju. Un dabiski. Es.
Bet ar vienu noteikumu. Matakla tādā gadījumā spēlēs Ofēliju ar Kurtu. Ar Pēteri spēlēsit jūs.
Rokas man pasviežas gaisā. Un es ievaidos tā, kā savu aizmūžu neesmu vaidējusi.
Jā. Viena lieta ir aizstāvēt glītus jaunekļus pret netaisnību, bet pavisam cita ar viņiem strādāt, vai ne? Mēģinājums rīt 11. Tepat repetīciju zālē, tā ka lai jūs nenokavētu.
Labu brīdi, es galīgi neko nesaprastam, vēl stāv pie durvju stenders, bet uz mani šī vairs nepaskatās. Tin savus mateļus uz ruļiem, zieķē deguntēlu ar krēmu. Es stāvu un stāvu, ko es vēl varētu darīt? Sacīt ha-ha-ha, patiesi smējies pa jaco. Tā izņirgāties par man nelaimi, kur es pusi aizmūžu atdot, lai Ofēlī nospēlētu. To laimi es savu kanālā lēkšanu esmu sev nolaupījusi, un tagad man gribētos lēkt pa otram lāgam. Izslīd laukā, mēnesnīcā, un kad rīt pusē sakāpju migla, šūpojos miglā. Teātrs smacīgo gaisu pat laba neiedomāties nevar, un vispār, ko es ar to teātri sapinos, kur man bija prāts? Apkārt ezermals namiņu dārzi. Labi būtu nekad vairs neatgriezties teātrī, lai miers piemesties kaut vai te. Zem melna darbot papas jumta melna darbotā mājulē. Viss tā mājulis maržo pēc vecas lielaivas un šķūnītas un kūtiņa arī. Kūtiņā noblīkšķinas pārnes un iebrēcas gailes. Es viņu pazīstu, tāds liels un sarkans. Starp citu, kāds muļķis izgudrojas, ka mēs no gaila dziesmas baidāmies. Ne drusciņas, ja nu vienīgi tāds gailes no dziļas domas iztrūcina. Vai dzīvajiet? Tāpat nesaraujas, kad viņas iztrūcina. Es salipinos kā svecevējā, un no sēdes manī nolūkojas runcis, tāpat melns. Kaķi atšķirībā no citas dzīvās radības mūs redz visās gaismās un domas dzird. Kā labi tas tā nezinu. Domās saku viņam mini, 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 un runcis uzmet kūkumu, it kā šo glaudīt. Parunājušies esam slīdu projām. Aplames darīju pie šās iedama. Apsmieklis vien iznāca Pēteritim. Spēlēt ar balto sievu viņam liks. Kā es varētu spēlēt, runāt nespēdam, nedz arī stundīgi redzam būt. Es vēl nezinu, bet pūlēšos, lai nebūtu Pēterīt nabag zēna atstājus grūtā brīdī gluži vienu. Kā īsti šīs stādās priekšā to man aktrīzes būšanu? Tagadēja laika teātrī jau gan visādas lietas iespējams. Līdz 11. vēl tā uzslidināties tik brīnumu labi, tīri baili, ka neaizmirstos. Laiks tā ir tā dzīva jo padarīšana. Varētu iekšā iet, bet slinkums plānināties un padori uz prauglīst. Lielu spēku tas prasa, bet spēks man vajadzīgs provei. Gan jau kāds nāks un es tad līdzi. Bet tikam, kā tur bija. Rokas sažņaudzot, mans cienījamais kungs jums labi zināms, ka maigus vārdus teikdams sniedzāt man šīs dāvanas. Un tad pastiepjot, kas mīļas bija. Viens blakus ieķilkstas kā vecs suns pamiegam.
Ko šitev iznāk?
Neba sliktākā tevai šturmfogalējas atcērtu.
No.
Šis aizsiķinās un pazūd. Bet es zinu, ka te pat vien grozās. Dieviņ, tu manu dzīvai būdam tāda laime liktos, ka viņš stundīgi pie manis turētos. Nu turas, bet par tīro ērrastību vien. Tāda kā soļa. Ja? Kā tad? Šī. Visā savā godībā. Uz rīta cierga ar jūras malu bijusi. Tas šai dodot dimensiju, vai kā nu šī tur sacīja? Es ielidoju šai pa durvīm pakaļ, nogaidu, lai pakāpis kādu trepu uz augšu. Tad materializēju augstu roku un vieglītēm saņēmu šo aiz plikās pranda. Šī noskurinās, bet nebrēc. Neatpakaļ nepaskatās.
Aha, baltā sieva.
Nu, teici tu vienam cilvēkam. Un šī iet grāmatvedībā. Es arī. Ko tad līdz provē, lai apsāk? Bet uztraukties gan sāku. Un saprast, kas ir lampu drudzis. Ja tā turpināsies, drīz būšu redzam pat rīta gaismā. Griež to riņķi. Pīkstiens. Vēl. Un tad miegaina un īgra balss saka.
Hello.
Pēterītis.
11. jums jābūt mēģinājumā.
Jūs esat pārskatīšanās. Esat uzgriezusi griena telefonu.
Nē, taisni grienam es zvanu. Vai jums tur tuvumā nav priedeslaipa?
Kā lai viņa man būtu tuvumā?
Tiešām nav.
Dīvaina iedoma.
Nav tad nav. Mēģināsim dialogu ar Ofēliju no trešā cēliena.
Un nospiež ragus. Ar mani. Sirds kā pamuta laukā. Kaut gan nav jau vairs nekādas sirds, bet tomēr kāp. Griež ripkam vēl.
Klausos.
Varu paļauties, ka noruna nav aizmirsta un 11. būsit repetīciju zālē.
Sīkā valstīņa dziļi izbrīnās.
Kāda noruna?
Nu. Sākšu vēl domāt, ka jūs patiesi esat ģeniāla aktrise. Lai būtu, dod jums iespēju to pierādīt. 11. trešais cēliens ar Hamletu.
Un atkal nospiež ragus. Augšminētā priedes laipa. Bet kāpēc viņa, ja norunāts bija ar mani? Tā vien gribas ņemt šo atkal ar augstu rokai spranda, bet cik ilgi ņemsim, ja nelīdz? Vizinos repetīcijas zāles caurvējā. Šī smēķē. Es garu laiku veru sev cauri dūmus. Diktēmot, ka dūmus strūklu pa krūtīm ieiet un pa muguru iznāk, it kā nekas nebūtu bijis. Bet tur jau aiz durvīm skan pazīstami soļi. Tāda kā piepacelt, kā uzpalēgdamies. Pēterītis. Ienāk bals un stāv krunku pierē. paraugās uz šo sāpīgām acīm. Vai ne? Kas šai acis, ja ne miroņu roku spranda nemož, tur būs raudzījies, tur neraudzījies. Un labrīt, protams, labrīt, čūska.
Tātad, karalis un Polonijas aizgājuši. Lūdzu.
Būt vai nebūt?
Cik tāds ģēnijs gan visiem dzīves gadījumiem derīgs. Kad Pētrīčs šai nicīgi acīs raudīdzamies runā, kas prāta cienīgāk vai ciestās bultas, tad liekas Šekspīrs kā ūdenī skatījies to paredzēdams. Žēl, ka viņš te mūsu pusē neapgrozās, tas Šekspīrs. Pēc nav šis vēl neatklātās zemes, no kuras vēl neviens nav pārnācis. Jā, jā. Šai, protams, nekas. Žāvas rīdam sēž kā pusaizmidzis vaktnieks. Acis stiklains. Nemostin, nemož. Cik mākslot Pētrīts balsī izloka.
Irst pamats. Netop tie nekad par darbiem.
Bet kad viņš saka?
Bet klusu! Daļā Ofēlija! Nāra! Ņem savās aizlūkšanās manus grēkus.
Patiesi atveras durvis un gruntī kā uz bīnes ienāk priedes laipa. Deguns uzmests, īkšķis Šekspīrā, uzšķiļ baltu acišai, mutes kaktiņas sakroķi atsit grāmatu.
Mans kungs, kā klājas jums šo ilgo laiku?
Es pazemīgi pateicos jums labi.
Priedes laipu var atvainot, viņa nu pat iekrīt lomā. Bet jums, Grien, vairāk kārtīgi teikts, ka dzejas teksts jāzina no galvas jau mēģinājuma laikā. Citādi ne tikai spēlēt, bet kvalitatīvi mēģināt nav iespējams.
Pēterītim lūpas noraustās. Es zinu, viņš grib sacīt. Nosauciet jau vienu aktieri mūsu teātrī, kas zinātu dzeju no galvas simtajā izrādē, kur nu vēl mēģinājumā. Bet viņš ir lepns un nesaka neko. Tikai sāpīgi noraugās. Toties priedes lēp varot atvainot. Kā tad? Skatos cauri visu provi, tur nav ko atvainot. Nav arī saprotams, ko šī domājas man lomu piedāvādam. Ar novalku matakla, ar Pēterīti priedes lēp, kur viņš sacīja, ka ar Pēterīti spēlēšu es. Tātad es nespēlēšu. Man vajadzētu just lielu atvieglinājumu, bet es nejūtu. Jo nevar taču zināt. Lomu katrā ziņā iemācīšos no galvas. Man tikai nav skaidrs par to vietu, kur Hamlets liek galvu Ofēlijai klēpī un runā rupjības. Viņš izliksies man cauri, ka noblīkšies vien un vēl pakausi sadauzīs. Bet no otras puses... Varbūt, ka pie moderna teātra galvas apdauzīšana caur Ofēlijas klēpri ir jo labāk un kaut ko izsaka. Lai skatītājs domā, kā labi Ofēlija ir bezmiesīga un Hamlets sasit galvu. Tas būtu itin kā simbols. Bet viņi visi trīs tagad ķers pie cigaretēm, pīpauze. Varēšot atkal dūmos pavirināties. Ak, kas Pēterītim par līkumotu grīsti. Par plecu slīp iekšā šķērsenis kap sevi. Kurts novalks melnā triko iespīlēts un negantu paģir dvašu gūzdams, triepju bālu savu sarkano ģīmi. Uz kalendāru lapiņas 29. Uz afišas 29. Pirmizrāde. Ar novalku. Kas noticis? Kā var būt 29. un pirmizrāde, kur es nu pat vēl Pēterīšu dūmos virinājos? Miglaina atmiņā. Ka pie pašas viņa saulē ieiešanas viena veca matrica mani brīdināja no Mēbiusa gredzena. Īpaši dūmi esot bīstam. Viņa teica un skaidroja, kas tas Mēbiusa gredzens ir, bet man jaunai sievai pa vienā ausa iekšā, pa otru ārā, ko tāda vecena pļāpā. Viņa teica, spoks tad pazūdot pats sev. Ne uz mūžu, jo dabā nekas neiet zudībā, bet uz brangu laiku. Tas laikam ar mani tad noticis. Ārprāts. Tekstu pavisam nezinu.
Bet es taču nespēlēšu.
Nav teikts. Rīgā esot bijusi izrāde, kur divēji sastāv reizē spēlējuši. Citu no skatūs nosceldam. Un bijis dikti labi. Un pat vēl citi teātraktieri arī par to baru līdz darbojušies. Kā labnēs? Novalkam uz galdiņu visā tajā drazā uzšķirts trešais cēliens. Varbūt vēl ko uzspēšu. Atmiņa man laba. Mans princi, ko jūs augstība ar to grib teikt? Vai skaistumā varētu būt labāk sabiedrība par tikumu? Jā, mans princi, jūs man to likāt ticēt. Jo vairāk tagad es esmu pieviltā. To zināšu, bet tālāk. Viņš nešķir. Nu taču. Mēģini iedvest. Nekā. Ko tu iedesīsi no paģerām plīstošā galvā? Bet kā man vajag? Un tad es noskaišos, sasprindzinu roku un šķirpati. Novalkam acis ieplešas un izspiežas no pieras kā naģei. Mutu uz vienu sānu gluži pie pleca piešķievis. Šlakķers vai? Bet pie zemes nekrīt viss. Stīvu uz grāmatu skatīdamies, viņš iešķērseniski kā runces kāpjas atpakaļ. Saprotu, diez kas nav, kad ieraug miroņu roku vienu pašu lapu šķiram un izgaisinu roku. Bet ir jau par vēlu. Atpakaļ kāpdamies, viņš noslauka dvielī grimmu, nosviež dvieli, velk pāri galvai melno triko. No blakus galdiņa pagriež galvu bārzdu līmēdams striebuls, laikam karals spēlēs kronas galvā jautā. Kas tad nu?
Velns, ej ārstēties no alkoholismu.
Traks esi pusstulna pirms izrādes!
Miroņa roka, eju ārstēties!
Mazais dukuriņš Rozenkrants jau paspējis aizskriet pēc šās. Šī nāk iekšā un veseli vārzba pēdām tādu no ietvaļā. Bet velti... Novalks tikai daudzienu miroņu roku un ārstēšanos un spirta dvaka no viņa tāda, ka atpakaļ sit. Šī ieraug barā Pēterīti.
Grien, grimēties, ģerbties, ātrāk.
Jā, kādreiz pats no sevis izdodas tas, uz ko pēdējā cerība zudusi. Pēterīts tak spēlēs Hamletu pirmizrādē. Spēlēs, ka vai izput. Ko? Stīvēs pretī, nu patiesi. Pie spiedzeļa velkot, kā atspēru šos suni. Tekstu nezinot, nesot gatavs, nevarot. Šī lauza rokas, balts riņķis apdeguna. Matakla, novalka Ofēlī. Neaizmirstuļš zilu bruns purinādam krīt ap kaklu. Tak viņš varot, tak viņš zīnot. Un suflieris tak būšot. Un citi arī vēl priekšā sacīšot. Pēterīts it kā pie zemes brēc, ka nu šis esot labs no ap kaklu. Bet kas šo par plīša dēmoni iesaukusi? Un matakla zvēr, ka nemūžam nesot iesaukus par plīša dēmonu, un lai tak piedodot, un šī par teātra godu, un striebuls par koleģialitāti, un direktors par kasi, Pēterīts raud un kliedz, ka labi, viņš izgāzīšoties, ja visiem to vajagot, matakla raud un šī raud, un blarkš pirmais zvans, un direktors rēc, kāds idiots licis dot pirmo zvanu, un ziniet, daudz, kas ir teātrī piedzīvots, bet šitāds jampadracis gan vēl ne. Beidzot, Pēterītis noslauka acis, izšņauc degunu un stiepi drebošo roku pēc grima kastītes.
Tas ārējs viss, ko izrādīt var katrs, tas ārējs viss.
Cik briesmīgs gan tāds lampu drudzis. Jā, pašai nav jāspēlē. Zobi man klabēt, ja vairs varētu klabēt. Kā viņš nabaks jūtas?
Jums, kundze! Labprāt, visur klausīšu!
Un es slīdu maķinītā aiz un virs viņa gluži kā bildēs sargeņģeļus rāda. Tik ļoti man par viņu baiss. Kamēr Pēterīts nenorunās, man miera nebūs. Beidzot!
Teikt svešam, tas par daudz, bet savam pārāk maz!
Galva viņam laba manam Pēterītim, kā tikai slinks nebūtu. Bet nu nāk garāks gabals, netumšais apmetnis vien mīļā māte. Tur Pēterītim sāk ķerties. Pēterīts grauž dūri, bet Elziņa būdā čukst. Ak, kaut šī pārāk izturīgā miesa! Bet Pēterīts dzird tikai to ak un miesa un kā sperlaukā.
Ak, sieviete, tavs vārds ir vājā miesa.
Apšēliņ šo mitsmisak. Un vēl puse monologa pagalam. Pats apķēries un nobijies kā dieks. Nu, runā tālāk. Kam negadās? Esi aktieris vai neesi? Pat Elziņa apķērusies un suflē. Īs mēnesis nav kurpes, bet viņš izstom.
Jau izkustu un izgaistu kā rasas.
Rokas man pasviežas gaisā, vaids laužas iz sirds dibina. Un Pēterītim arī rokas pasviežas gaisā un mati gaisā. Un viņš atmuguriski kāpjas nos no bīnes. Noturēt man viņu vajadzētu. Bet mana roka vairs aizsniedz tikai ugundzēsei to pašu, kas visur par mani tenkas taisa, lielās man vai katru dienu redzam, un īstens tu, draugs, man esam, un viņš nogāžas bez atmaņas, kā bluķis 48. Numuru pēdas gaisā, un šī kliedz priekškaru, un priekškars aizšvīkst, bez zali aplausi, gavilis. Ko viņi tur skandē? Nevar būt. Bet ir balto sievu.
Balto sievu! Balto sievu! Balto sievu! Balto!
Vai dieniņ, tā kā es tiem uztraukumiem iemiesojusies trakā. Un priekškar vīrs rauj priekškar vaļā, kā viņš allaži dar, brangu plaudēšanu dzirdēdams, un man jāiet klanīties. Jāiet klanīties. Sauc mani, kas karsti mīļotam Pēterītim izrādi sagandējusi. Izgāzusi viņu uz mūžīgiem laikiem. Monologa viņš pats nojauc. Kā plaudē, kā sauc. Neviena tā nav saukta, nevienai tā nav plaudēts. Nekrietni tas ir, bet es kūstu aiz laimes. Mani sauc, un es eju. Māksla ir nežēlīga. Es ieslīdu tajā gaismas rimbulī, nolaižu rokas gar sāniem, noliecu galvu un klausos, kā publika plaudē. Tā tagad dara. Agrāk spied rokas pie sirds galvu, kurināja rokas, bučiņas uz visām pusēm mētāja, tagad vairs ne. Žēl! Balto sievu, viņi joprojām kliedz. Tad tak viņi man neredz. Un priekškars vairs ciet. Es metos teikt, lai nevar. Bet priekškar vīrs skatās man cauri un tikai uguns dzēsēs guļ kā kritis ar savām 48. Numuru pēdām gaisā. Un blakus man viens drebelīgi aizķikstās.
Vecais spos!
Neprecieties. Goda vārds, neprecieties. Meli tā cerība uz, kamēr kaps mūs širs. Kādu laiciņu jau širs. Man bija miers no Adalberta 60 gadu. Bet kas ir 60 gadu priekš aizmūžības vaiga? Un ko cieš tie nabadziņi, kas vairāk kārtīgi precēt bijuši? Tas nevārdos nav izsakāms.